Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Zorica Premate i ovog meseca bit ću sa vama u ciklusu emisija koji smo posvetili Richardu Wagneru. Muzička redakcija Radio Beograda 2 posvetila je Richardu Wagneru ciklus emisija u kojima ćemo pokušati da odgovorimo na više pitanja koja su ključna za ovog harizmatičnog kompozitora, pesnika, filozofa, dirigenta i organizatora. Pitanje među kojima su i ona u vezi sa reformom opere, idejom Gesamtkunstwerka, odnosno totalnog umetničkog dela, ali i pitanja odnosa muzike, mita, mistike i filozofije u Wagnerovoj poetici. Tokom naših nedeljnih susreta moja sagovornica bit će muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, koja se posebno bavila Wagnerovim delom i koja će nam u našem prvom ovomesečnom susretu najviše govoriti o sazrevanju Wagnerovih poetičkih ideja i o tome kako su se one ostvarile u njegovoj operi Holanđanin lutalica, ili kako se tačno prevodi njen nemački naslov Leteći Holanđanin. No, naša prva današnja tema biće Wagnerova autopoetičnost, odnosno njegov smisao za samoanalizu i stvaranje u kontekstu lične, široke, filozofsko-poetičke ideje u kojoj je muzika najčešće bila i sredstvo i cilj. Kako bismo Wagnera postavili u jednoj opštoj slici romantizma sredine 19. veka i druge polovine 19. veka?
Nisam za opciju da se o celom 19. veku govori kao o epohi romantizma i ja pravim razliku između romantizma kao takvog i muzike 19. veka. Ali vi ste dobro spomenuli sada romantizam, zato što je zaista Wagner i kao ličnost i kao kompozitor možda među svim umetnicima bio prava paradigma romantičarskog duha onog vremena. U ostalim umetnostima romantizam kao stilski pokret polako jenjava do 1848. godine, ali Wagner ga svojim prstenom Nibelungom ga nekako nanovo oživljava, dakle ne da mu da odumre. Tako da Wagner kao kompozitor pripada tom stilskom okviru romantizma. Prava cezura u Wagnerovom stvaralaštvu nastaje 1848. godine kada počinje rad na prstenu Nibelunga koji će se prolongirati sve do 1874. godine.
Thank you.
Po čemu je to Wagner romantičar? Wagner je romantičar pre svega bio po svom senzibilitetu. Dakle, kao osoba je disao taj dah i duh romantizma, čime se nisu mogli pohvaliti mnogi kompozitori koji su delovali u 19. veku, dakle u 19. veku. Ali Wagner je uspeo da romantičarski senzibilitet koji ima u sebi uskladi sa kvalitetom i stilskim izrazom muzike koja je izlazila iz njega. I to je jedna od najsrećenijih zapravo sinteza koju je jedan umetnik i mogao da ostvari i da napravi taj sklad između nekog habitusa, duha koji on sam nosio, poetike i zvučnog kvaliteta dela koje je on zapravo ostvario. Wagner je u svom stvaralaštvu naravno doživeo određene promene i razvoj kao kompozitor. Ja sam spomenula 1848. godinu kao svojevrsnu vododelnicu u Wagnerovom stvaralaštvu. Ona se zapravo najavljuje već 47. godine kada se Wagner sa mnogo entuzijazma, strasti i ljubavi počinje baviti proučavanjem antičkog nasleđa, ukupnog, filozofskog, nešto manje političkog, ali kroz filozofsko i političkog, dramskog i na kraju krajeva umetničkog stvaralaštva. Do tadašnji put Wagnerove umetnosti bio je možda mnogo uskleđeniji sa opštim tendencijama vremena. Dakle, do 1848. godine njegovo stvaralaštvo protiče tako da se u delima koje on sam stvara mogu pronaći mnogi uticaji iz nemačke operske tradicije i iz francuske operske tradicije, od kojih je on polako počinjao da se distancira već od Holanđanina Lutalica, ali korak po korak, i da gradi neki samostalan umetnički izraz. Wagnerovo uklapanje u opšte tendencije romantizma 19. veka možda ponajbolje predstavlja i njegovo prvo veliko ostvarenje muzičko-dramsko, a to je Holanđanin Lutalica, delo koje je završio 1842. godine, a koje je premijerno izvedeno u Drezdenu 1843. godine. I po temi, i po likovima, zapravo Wagner je pokazao da je jako dobro poznavao i književne, i dramske tendencije onog vremena i da je uspeo da ih uklopi u jedno delo koje je već odisalo jedinstvenom koncepcijom i koje je najavljivalo njegov dalji put. 1848. godine, kada počinje da stvara Prsten Nibelunga, kao što sam rekla, romantizam polako jenjava kao stilski pravac, posebno u ostalim umetnostima, ali s obzirom na to da je Wagner centralni predstavnik muzike druge polovine 19. veka, on ga održava u svojim delima. To su drugi slojevi romantičarskog senzibiliteta nego li što su bili u Holanđaninu Lutalici. Ako su tamo mogli da budu nekako lako raspoznati kao fantazija, fantasmagorija, potreba za uplitanjem nečeg nadrealnog u ovo realno, maštovitost, već od Prstena Nibelunga oni su mnogo skriveni i teže prepoznatljivi i mnogo su dublji zapravo. I Prsten Nibelunga se već ne može ni tumačiti u kontekstu muzičkog života onog vremena. Da biste njega razumeli, vi se morate osvrnuti na mnogobrojne filozofske tendencije, filozofska razmišljanja koja su bila na snazi od kraja 18. veka pa u 19. veku. 1853. godine Wagner je u to vreme svom dobrom prijatelju Teodoru Ulrihu poslao jedno pismo u kom je, čini mi se, na jezgrovit način sebe izdvojio od svih ostalih kompozitora, da se nije mnogo pohvalio, što inače bilo svojstveno Wagneru. Te godine u tom pismu Wagner je Ulrihu rekao, kako je njegov, citiram ga, ukupan svetonazor svoj savršeni umetnički izraz dobio u prstenu Nibelunga, kraj citata. Prvo, saopštio je Ulrihu ono što danas mi svi znamo i time se zapravo bavimo, da je on kao kompozitor izgradio određeni svetonazor, što ostalim kompozitorima onog vremena, pa i kasnijih epoha, nije bilo svojstveno. I još možda važnija stvar koju je rekao tom prilikom Ulrihu jeste bila da je on svetonazor koji je zastupao i koji je teorijski obrazlagao u novinskim člancima, u svojim teorijskim radovima, ugradio u jedno muzičko-dramsko delo. Te 53. godine Wagner naravno nije mogao ni da sanja da niti je izgradio ukupni svetonazor, niti je on svoj savršen umetnički izraz dobio u prstenu Nibelunga. Jer prsten Nibelunga je od te 53. godine on tek počeo da komponuje. Stvaranje je završio 74. godine, a za to vreme Wagnerov svetonazor je pretrpeo određene ideološke mene, koje su se na ovaj ili onaj način utisnule i u koncepciju i u muziku samog prstena Nibelunga. Wagner se nije zaustavio čak ni na tome da svoj svetonazor ugradi u muzičko-dramsko delo, nego je zarad potreba rasprostranjivanja tog vlastitog svetonazora formirao jednu novu instituciju. Dakle, on ne samo da ga je umetnički izrazio, nego ga je institucionalizovao u svojim bajrojtskim svečanostima, o kojima počinje da mašta u to vreme, ali koje su realizovane tek 1876. godine, kada je zapravo premijerno u tom zdanju izveden i taj prsten Nibelunga koji je Wagner spominjao.
Može li se reći da je Wagner svoju filozofiju pretvarao u svoju muziku?
Apsolutno, mislim, njegova filozofska komponenta ili on kao filozof, kao mislilac, su neodvojivi od Wagnera kao kompozitora. I ne samo kao kompozitora, jer Wagner u sebi nije želeo samo isključivo da razmišlja kao kompozitor, nego kao pesniku i kompozitoru. Filozofija je najpre svoj izraz dobijala u poetsko-mitskim slikama, kako ih je Wagner nazivao, a potom je dobijala svoju dalju realizaciju kroz omuzikaljenje tih poetskih mitskih slika i kroz posadašnjenje, to jest postavljanje na sceni pozorišta onako kako ga on zamislio. 1842. godine Wagner je završio posao na stvaranju Holanđanina lutalice nakon što je skicirao jedan poetski draft i ponudio ga francuskim kolegama na uvid uz nadu da će od njega biti poručena muzika. Wagner se razočarao nakon što te poručbine nije bilo i zatim je preduzeo poduhvat omuzikaljenja, proširenja najpre tog drafta, a potom i njegovog omuzikaljenja. Wagnerova prvobitna namera bila je da Holanđanin lutalica bude izveden u Parizu, gradu u kom ga je on i stvarao, gradu u kom ga je on i osmislio. I Holanđanin lutalica je veoma važno ostvarenje u Wagnerovom stvaralaštvu iz više razloga. Jedan razlog je svakako taj da je Holanđanin lutalica delo koje na izvestan način predstavlja početak prvo Wagnerovog ozbiljnog bavljanja muzičko-dramskom umetnošću, a potom početak ili najavu onoga što će se od 1848. godine u njegovom stvaralaštvu i realizovati. Ali drugi važan moment koji govori o značaju Holanđanina lutalice jeste taj što je upravo u vreme stvaranja ovog dela, dok je sedeo u bedi u Parizu, boreći se za golu egzistenciju, u Wagneru počeo da se formira jedan odijum prema Francuskoj, prema njihovim kulturnim i operskim obrascima i da se formira predstava zavičaja nemačkog. Tako da je Holanđanin lutalica u svakom slučaju veoma važan zbog obe ove stvari. U njemu nema patriotizma i nacionalizma. Ali Wagner je pokušao 1851. godine u spisu koji se zove Saopštenje mojim prijateljima i koji je, kao što možemo da vidimo, napisan mnogo godina nakon što je Holanđanin uopšte završen i premijerno izveden, Wagner je pokušao da napravi kopču između ovog dela i sebe kao umetnika i stanja u kom se nalazio kada je ovo delo komponovao. A kako je uspostavio tu kopču? Posredstvom glavne ličnosti, centralne ličnosti, ako ćemo za centralnu ličnost proglasiti Holanđanina lutalicu, iako je to vrlo diskutabilno, bez obzira što se delo tako zove. Bezimeni kapetan, koji se ovom njegovom delu zove Holanđanin, je trebalo da predstavi, kako je Wagner rekao, tu neutaživu potrebu u čoveku za skrašavanjem usred bura života. to govori da se sam Wagner u Parizu nalazio kao da je usred određenih bura. A šta mu je priređivalo te bure? Pa priređivalo mu je bure neprihvatanje od strane muzičke zajednice koja je vladala u Parizu. A na čelu te zajednice nalazili su se Giacomo Meyerbeer i nalazio se libretista Eugen Skrip. Wagner se obraćao jednom i drugom i od jednog i drugog je dobio pozitivne signale, ali nijedan od tih signala se nije materializovao na onaj način na koji je Wagner to očekivao. I u Wagneru gorčina, koja je inače bila prisutna zbog tegobnog života, zbog prinude da zarađuje pišući aranžmane dela drugih kompozitora, pišući članke i kritike i objavljujući ih u nemačkim časopisima, ta jed koja se skupila i gorčina koja u njemu već bila prisutna sada kulminiraju tim negativnim odgovorom koji on dobio iz vodećih muzičkih krugova operskog života i dolazi do potrebe da polako raskrsti sa onom sredinom u kojoj se nalazi i da počne da mašta o jednoj novoj sredini u koju će tek da se vrati. I ta nova sredina naravno jeste Nemačka. Ali ne ona Nemačka, kako je Wagner rekao, koju on ostavio ili napustio kada je se otisnuo na svoja putovanja, koja su se završila Parizom, nego jedna nova Nemačka. Imaginarna u to vreme još Nemačka ili, što bi mogli da kažemo, Nemačka budućnosti. I tu se već ta reč budućnost pojavljuje u Wagnerovom stvaralaštvu. Ali ne treba sve vreme zaboraviti da on na ovakav način piše tek 1851. godine, kada iza sebe već ima neke važne teorijske radove, kao što su Umetnost i revolucija, Umetničko delo budućnosti, radi na operi i drami. Tako da je Wagner ex post facto Holanđaninu želeo da da možda jedan značaj kakav to delo u momentu kada ga on sam stvarao možda nije ni imalo.
Ich bin schon aus Sonne, 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 aus Sonne,
U emisiji Kako slušati muziku ovoga mjeseca naša tema je stvaralaštvo, poetika i filozofija Richarda Wagnera. Moja sagovornica je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, a vi slušate odabrane odlomke iz opere Holanđanin lutalica, koja se smatra Wagnerovim ranim remek delom i osnovom njegovog zrelog stvaralaštva koje će uslediti sa ciklusom Prsten Nibelunga. Naš snimak ostvarili su hor i simfonijski orkestar Radio Berlina na koncertnom izvođenju ove opere održanom u sali Berlinske filharmonije 13. novembra 2010. godine. Glavne uloge peveli su bas Mati Salminen kao Daland, sopran Ricarda Merbet kao njegova kći Senta, tenor Robert Dean Smith kao njen bivši verenik Erik i bas Albert Domen kao Holanđanin. Dirigovao je Marek Janovski.
Holanđanin lutalica je delo koje je, ako apstrahujemo sada ovu ličnu jednačinu u kojom ga je obogatio Wagner 851. godine, delo koje zaista u malom najavljuje svu inovativnost koju je Wagner na pun način ispoljio od 48. godine pa nadalje. Holanđanin lutalica je nedvosmisleno i delo u kom su prisutni uticaji tadašnjih operskih tradicija. Pre svega se kao uticaji navode Marschnerova opera Vampir, danas praktično zaboravljena, ali u ono vreme vrlo popularna i Wagneru dobro poznata, i Meyerbeerova opera Robert Djavo. U Wagnerovom Holanđaninu lutalici nedvosmisleno su prisutni uticaji i nemačke i francuske operske tradicije, ali Wagnerova umešnost i Wagnerovo umeće bilo je već tada ispoljeno u tome što je on te uticaje uspeo da obogati nečim što je bilo njemu svojstveno ili drugačije. I 1843. godine u pismu svoje rođenoj sestri, koje je napisao pred berlinsku premijeru Holanđanina lutalice, Wagner već pokazuje da je on u potpunosti svestan različitosti tog dela u odnosu na ostala ostvarenja, jer izražava bojazan svoje sestri da li će to delo biti prihvaćeno onako kako je bio prihvaćen Rijenci, s obzirom na to da je drugačije. A šta ga čini drugačijim? Ne čini ga drugačijim makrokoncepcija, dakle način na koji je Wagner u celini osmislio svoje delo. S tim izuzetkom što od Holanđanina lutalice pa nadalje on uspostavlja tročinu strukturu od koje ne odstupa do kraja svog stvaralaštva. Ta tri čina unutar sebe su deljiva na kraće muzičko-dramske celine, kao što je bio i običaj u tadašnjoj operi. Wagner se nije čak ni libio da te kraće muzičko-dramske celine naziva onim imenima koje su bile i uobičajena za tadašnju operu. Lead, aria, recitativ, ansambli i tako dalje. Pa šta je onda inovativno? Inovativan je način na koji je Wagner uspeo da poveže te kraće muzičko-dramske celine u jednu veću, smislenu, koherentnu celinu. Inovativan je način na koji osmišljava orkestarski part Holanđanina lutalice i unosi brojne inovacije u obradu i u portretisanje likova koje je, to moramo spomenuti, pozajmio iz već postojećih književnih dela kojima se inspirisao.
Thank you.
Ja sam negde pronašla podatak da je Wagner prvu inspiraciju za Holanđanina dobio kada je putovao morem.
Da.
Putem
jeste,
preko Severnog mora od
Rige. Jeste, kada iz Rige putovao, da. I to je također Wagner ex post facto, nakon što je završio Holanđanina lutalicu, napisao da, moguće je zaista, jer Wagner je tada doživao jednu oluju. Jedino što nije poznato, to je da li je za vreme trajanja te oluje neko i pomenuo priču, to je legendu o Holanđaninu lutalici. Ali ono što se sigurno zna, to je da je Wagner za tu priču znao još možda dok je bio u Rigi. Tako da da, Wagner jeste putovao, Wagner jeste doživao sam brodolom i na Wagnera se to lično iskustvo odrazilo, tako da mu je dalo možda neku ideju da pristupi komponovanju ovog ostvarenja.
Hoćemo li sad nešto reći o likovima?
Možemo da kažemo o likovima. Dakle, delo se zove Holanđanin lutalica, pri čemu Holanđanin lutalica nije glavna ličnost, nije kapeto, nego je to brod. Prema legendi postoji jedna optička varka koja se ukazivala svim onima koji bi videli taj fantomski brod. Oni su njega videli iznad vode, kao da lebdi. I zbog toga je on leteći Holanđanin, neko ja više volim da govorim lutajući Holanđanin, ali se vrlo često delo prevodi kao leteći Holanđanin, kao da brod leti. Sam naziv dela ukazuje nam na to da između broda i kapetana ni nema nekakve razlike. Da su oni srasli u jedno biće. Naslovna ličnost, dakle, jeste sam brod, ali u svakom slučaju paradigma tog broda i njegove sudbine jeste kapetan, koji u Wagnerovom delu nazvan samo Holanđanin. I Wagner je najpre želeo radnju da smesti u Škotsku, vodeći se za izvorima koji su mu bili dostupni, ali se kasnije predomislio i rešio da radnju smesti u Norvešku. I to je možda povezivo s ovim ličnim iskustvom iz Rige, jer oluja je bila na obalama Norveške. Kada je reč o kapetanu Holanđaninu, Wagner je tu bio najdarežljiviji na objašnjenjima. A centralni spis u kom se on ovim delom bavio je upravo ovo saopštenje mojim prijateljima koje sam ja ispomenula. Tu je Wagner objasnio Holanđanina kao ličnost koja u sebi izražava tu vekovnu čežnju ili ti žudnju za skrašavanjem. Zbog čega on hoće da se skrasi, šta ga motiviše na skrašavanje. Prema legendi, u pitanju je ličnost koja je osuđena, ne zna se tačno da li od Boga, da li od Sotone, na lutanje okeanima i morima zbog toga što se usprotivio, to jest što je prkosio prirodnim elementima, prkosio je prirodi. I kao kaznu za to prkošenje, neka viša sila ga osuđuje na večito lutanje i na večito suočavanje sa prirodnim elementima. To je izvorna legenda. E sad, ta legenda je od 18. veka pa nadalje dobijala svoje književne obrade. Obrada koja je na Wagnera najviše uticala jeste obrada Heinricha Heinea, nemačkog pisa i pesnika koji u to vreme žive u Parizu. I u memoarima gospodina Schnabelevopsko Heine daje svoju viziju ili verziju ove priče. I to je ono što Wagner sam navodi kao jedan od glavnih izvora, ali ne jedini izvor. Književnim obradama, a posebno u Heineovoj obradi, ova priča biva nadgrađena za jednu važnu komponentu, a to je što se nudi moć iskupljenja, izbavljenja iz te situacije u kojoj se kapetan nalazi. Prema Heineovim rečima, tu mogućnost mu nudi sam Sotona, smišljajući je kao svojevrsnu zamku, polazeći od toga da Holanđani zapravo nikada ni ne može naći izbavljenje. On mu daje priliku da svake 7. godine prispe na kopno i da potraži ženu koja će mu ostati verna do kraja. Heineova verzija je mizoginična jer poruka je da se ne može pronaći žena koja ostaje verna do kraja. A Wagner je potpunosti odbacio, preuzeo je supstrat, a to je spasenje, i od devojke Sente, koja je i druga, a možda čak i glavna heroina, osmislio ličnost koju on nazvao ženom budućnosti. I zato je Holanđanin lutalica važna, rekla sam već. Razmišlja o domovini budućnosti, razmišlja o ženi budućnosti i ta reč budućnost se već Wagneru utiskuje kao jedan ideal ka kome on teži. Holanđanin lutalica je delo u kom je Wagner imao priliku kao pesnik, jer on kaže od Holanđanina lutalice ja više nisam libretista nego sam pesnik. To je veoma važan korak bio za Richarda Wagnera, da sebe nazove pesnikom. Imao je mogućnost da kao pesnik priču koju je dobio isposredovanu, jel tako, Heineovim delom, nadogradi nekim inovativnim elementima i on to zaista jeste učinio. Jedan od centralnih inovativnih elemenata u ovoj priči jeste uvođenje jedne nove ličnosti, gde se vidi Wagnerov dar za dramu. On uvodi treću važnu ličnost, a to je lik Erika, dakle imamo kapetana, Holanđanina, Sintu, i imamo Erika koji je njena ljubav iz detinjstva. Pa lik Erika je bio bitan zbog toga što je on trebalo da predstavlja suprotnost u odnosu na Holanđanina. Erik je neko iz svakodnevnog života, on je pouzdan, on je predvidljiv, on je reču jednostavan, a kapetan je ličnost za koju se zna samo sa slike, za koju se zna samo iz pesme. On je tajanstven, mističan, niko čak ne zna ni da li on postoji. A jedna osoba sneva, žudi i možda predosjeća da on postoji, a to je Senta. I on stvara tu svojevrstan trouk, koji mu je bio potreban zarad samog dela. Uzam,
ovog mjeseca emisija Kako slušati muziku posvećena je stvaralaštvu, poetici i filozofiji Richarda Wagnera. Moja sagovornica je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, a vi slušate odabrane odlomke iz opere Holanđanin Lutalica, koja se smatra Wagnerovim ranim remek delom i osnovom njegovog zrelog stvaralaštva koje će uslediti sa ciklusom Prsten Nibelunga. Naš snimak ostvarili su hor i simfonijski orkestar Radio Berlina na koncertnom izvođenju ove opere održanom u sali Berlinske filharmonije 13. novembra 2010. godine. Glavne uloge peveli su bas Mati Salminen kao Daland, sopran Ricarda Merbet kao njegova kći Senta, tenor Robert Dean Smith kao njen bivši verenik Erik i bas Albert Dohmen kao Holanđanin. Dirigovao je Marek Janovski.
Wagner nije uveo sam jedan novi moment, ali je tom momentu dao takav značaj kakav on do tada apsolutno nije imao, a to je balada koju devojka Senta peva i koja je jedna od centralnih muzičko-dramskih celina u ovom delu i ona ima na sebi karakter operske tipične numere, ali ja ću izbjegavati da je sada tako zovem, to je zaista muzičko-dramska celina. I moment uvođenja balade u operu je nešto što je Wagner preuzeo od svojih prethodnika. To se sreće i u Majerberovom stvaralaštvu, a sreće se čak i kod Maršnera u ovom spomenutom delu Vampir. Ali ni to Wagnera nije sprečilo, ta činjenica da su baladom ili narativom baratali njegovi prethodnici, da je izmeni, da je promeni. I on unosi u baladu jednu veoma važnu promenu u odnosu na sve prethodne balade koje su ostali komponovali. Ona se manifestuje u refrenu koji je Wagner napisao, dakle u samom tekstu tog refrena. Jer u ovoj baladi Senta, da podsjetim samo ukratko, pripoveda sudbinu kapetana Holanđanina o kojoj je ona slušala od detinjstva, od malena. Uobičajeno je da se u refrenima takvih pesama koje govore o mističnim osobama koje možda postoje, možda ne postoje, upozorava na njih u smislu pazite se, u vidu neke vrste upozorenja. A što sad čini Wagner? Wagner izbacuje bilo kakvo upozorenje i u refrenu Senta poziva celu zajednicu koja peva tu pesmu da se sažali nad tom ličnošću, da razume njegovu sudbinu i da mu poželi spasenje. To je ključni moment koji je zapravo Wagner uneo u baladu i koji je u potpunosti promenio smisao i funkciju balade unutar operskog dela.
You
Sentinoj baladi postoji nekoliko motiva koji se pojavljaju u ostatku opere, ali 1851. godine Wagner je u već spominjenom spisu saopštenja mojim prijateljima Sentinoj baladi dao veći značaj nego što je ona možda inicijalno imala za ovu komponentu njegovog muzičkog jezika. On je u tom spisu Sentinu baladu proglasio jezgrom iz kog je, navodno, kako je on sam rekao, mrežu motiva rasprostrao po celom svom ostvarenju. U ovoj svojoj interpretaciji Wagner nije bio u potpunosti korektan, dakle nije bio u potpunosti tačan, ali nije bio ni u krivu na izvestan način, zato što Holanđanin lutalica zaista poseduje određen niz motiva koji se provlače kroz celo delo od početka do kraja. To je nedvosmisleno, to je istinito. Ali Holanđanin lutalica još uvek ne nudi onakav motivski splet, niti onakvu motivsku strukturu kako će ponuditi njegova naredna ostvarenja, a koja će kulminirati, naravno, u lajtmotivskoj tehnici koju će Wagner uspostaviti u Prstenu Nibelunga. Dakle, postoji određeni broj motiva, to su Holanđaninov motiv, Sentin motiv, koji se vrlo često umesto Sentinim motivom naziva motivom iskupljenja. Postoje motiv oluje, postoji motiv tih prirodnih, jel tako, pojava, holandskih mornara, norveških mornara. I sve vreme ti motivi su prisutni, ne na onaj način na koji su prisutni, naravno, u Prstenu Nibelunga, ali kad god je to dramska radnja zahtevala ili poetski tekst diktirao, Wagner je te motive u svoju muziku prizivao, dozivao i oni postoje. Erkenntnis schier das Schrecken aller Frommen, die fliegenden Höllenden,
je ovo prva emisija ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, u kojoj je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar govorila o poetici i muzičkom jeziku ranog remek dela Richarda Wagnera, o operi Holanđanin lutalica. Odabrane odlomke ove opere izveli su hor i simfonijski orkestar Radio Berlina, a na koncertu održanom u sali Berlinske filharmonije 13. novembra 2010. godine. Glavne uloge pevali su bas Mati Salminen kao Daland, sopran Ricarda Merbet kao njegova kći Senta, tenor Robert Dean Smith kao njen bivši verenik Erik i bas Albert Dohmen kao Holanđanin. Dirigovao je Marek Janovski. Sljedeće nedelje reč će biti o zrelom Wagnerovom periodu i njegovom najvažnijem ostvarenju, kolosalnoj operskoj tetralogiji Prsten Nibelunga. Do tada od vas se oprašta Zorica Premate.